Jumala armo ja rauhaa. San Olavia siellä ei vielä Espanjassa ole muuta kuin ihan näin tässä pyhimyksessä, minkä verran sitä nyt meissä on Kristuksen työn jäljellä. Antoni puhui totta, että se on merkillinen asia, miten paljon siellä on tätä epäjumalan palvelusta. Ja miten vakavasti monet ihmiset sen ottavat. Vaikka tässä yhdeltä mieheltä kysyin, vähän vaan tein itseni niin kuin tietämättömäksi, kun oli semmoinen kulkue siinä menossa, että mistä tämä kaikki tulee, että onko tämä niin kuin Raamatusta? En minä tiedä, mistä tämä tulee ja onko täällä mitään Raamatusta tekemistä. Mutta kaikki, siellä hänkin kuitenkin oli sitten kulkuessa mukana kulkemassa pyhimyksen perässä. Tietämättä, mistä tämä tulee ja mitä tämä on. On nyt vähän semmoisia vaikeuksia, kun on joskus aina tulee tämmöinen tilanne, että on sana, joka alkaa elämään, mutta sitten se häipyykin. Ja aamulla ja useammalla päivänä olen Raamattua tutkinut vähän määrätystä asiasta. Ja aamulla, kun olin rukouksessa, niin sieltä vaseliinista nousi kuitenkin, on pitkä aika ollut siellä säilöttynä tämmöinen Raamatun paikka. Ja taidan nyt lukea sen, vaikka olen joskus siitä täällä ehkä vuosia sitten puhunut. Ja se on tämä tuttu tuhlaajapoikakertomus, joka on hyvin tuttu ja tunnettu monessa yhteydessä. Ja se on aika syvällinen kuvaus, ja sillähän on annettu hyvinkin monta merkitystä. Joku sanoo, että siinä kuvataan pakanoita ja vanhempi veli kuvaa juutalaisia ja monenlaista muuta näkymää. Mutta siinä on myös hyvin realistinen kuvaus. Ihminen voi samaistua. Ja jos mäkin olen sitä lukenut, niin se sisältyy äärettömän paljon tähän tuhlaajapoikaan, vaikka ei Raamattu hänestä käytä tuhlaajapoikaa. Jos toisesta sanottiin, että vanhempi veli, niin tämä on nuorempi veli, jota me kutsumme tuhlaajapojaksi. Ja siinä on tosi paljon sellaista, joka toteutuu tänä päivänä monien ihmisten elämässä kirjaimellisesti. Ehkä siinä on jotakin kätkettynä siitä, miten Jumala tuntee, miten etukäteen, miten ihmiset määrätyissä tilanteissa käyttäytyvät. En lue tätä nyt näin etukäteen, koska kaikki me se suunnilleen tunnemme, mutta luen aina pätkään joku sana sen perusteella. Eräällä miehellä oli 2 poikaa ja nuorempi heistä sanoi isälleen, anna osa tavaroista, mikä minulle on tuleva, niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Tämän lukemani perusteella tulee mieleeni ensimmäisenä näin, tavallaan kuin uutena asiana tämä. Tällä nuorella pojalla nämä halut, sanoisiko, lähteä maailmaan, oli ollut jo olemassa paljon ennen kuin hän lähti maailmaan. Hänellä vaan ei ollut mahdollisuuksia lähteä toteuttaa niitä himoja ja haluja, jotka hänellä oli, koska pesetat oli isän kädessä. Mutta halu oli. Ja kuinka monella nuorella se onkaan tällainen tilanne. Joskus me aina ihmettelemme, että joku ihminen, kun hän lankeaa tai häipyy kuvioista, me ajattelemme, että miten siinä nyt noin kävi. Mutta halut ovat eläneet siellä, kyteneet pinnan alla, odottaen vain hetkeä, kun aita on matalin lähteä toteuttamaan. Joku on pidättänyt määrätyn aikaa. Ja haluan sanoa, että täällä on monia nuoria ja erikoisesti uskovien kotien nuoria, On hyvä muistaa, että millä sinä tänä päivänä ruokit sielun maailmaasi ja itseäsi. Tänä päivänä vielä et voi ehkä toteuttaa kaikkea sitä, mutta se jää elämään sinne. Eräänä päivänä, kun isä ja äiti ei enää voi sinua pidättää, niin silloin sinä lähdet. Koska nyt kun sinä vielä olet kodin vartioinnin alla, sinä olet ruokkinut itseesi tällä maailmalla. Ja Raamattu sanoo, kun synti käy raskaaksi, niin se tuottaa teon. Mitä me tänään kylvämme, sitä me huomenna niitämme. Nyt vain sinulla ei ole vielä mahdollisuuksia eikä rohkeutta tehdä vastoin isän ja äidin tahtoa. Mutta jos sinä nyt jo nuorena et vilpittömästi seuraa Jeesusta, olet kokenut uudesti syntymää, ottanut Jeesusta vastaan omakohtaisena vapahtajanasi, eräänä päivänä se kasvatuskristillisyys murtuu. Se ei pysty pidättelemään sinua, jolle sinulle Kristuksen henkeä. Muista uskovan kodin lapsena, sinunkin täytyy uudesti syntyä. Sinunkin täytyy saada Jumalan voima syntiä vastaan. Ja niin kävi tälle tuhlaaja pojalle. Isä antoi hänelle pesetat tai markat. Ja sanotaan, eikä kulunut montakaan päivää. Eli oli joku päivä siinä, että vaikka hänellä oli jo taalat käsissään, niin poika ei heti lähtenyt. Vielä se kunnioitus isän kotia kohtaan pidätti häntä. Se oli etsikkoaika hänelle. Nyt hänellä oli ollut aikaisemmin halu tehdä mitä hän haluaa, mutta ei rohkeutta tai ei mahdollisuuksia. Nyt hänellä oli millä mällätä, millä tehdä se mitä hänen lihansa vaatii. Ja silloin hän lähti. Ne oli tärkeät päivät hänen elämässään. Siellä isän kodissa miettiä, mitä minä teen. Kunnioitanko sitä, mitä kotona on opetettu, vai lähdenkö tekemään nyt sitä, mitä minä voin, kun minulla on mahdollisuudet olla itsenäinen. Ja hän lähti, koska hänellä oli mahdollisuudet. Mä olen hyvin paljon ihmetellyt sitä, että on hyvin paljon monia ihmisiä, jotka olen pannut merkille, kun he ovat tässä turvallisessa ympäristössä, kaikki menee hyvin näin näennäisesti, mutta kun he lähtevät tuonne maailmalle, jossa omat siivet ja omat juuret täytyy pitää pystyssä, niin monien kristillisyys häviää. Sen saman siljan tien, mennään opiskelupaikoille tai johonkin muualle, niin se häviää. Ja miksi? Onko se kääntymys, onko se uudesti syntyminen, Kristuksen seuraamisen päätös ollut todellinen? Vai onko se ollut mukana kulkemista? Kysymys on kuitenkin, niin kuin jälkeenpäin näemme, meistä, meidän elämästämme ja sinunkin nuori sielustasi. Ja yhdenä päivänä sinun on otettava se ratkaisu käsisi. Ja nyt sanottiin, eikö kulunut montaakaan päivää, nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Eli poika halusi pikkusen välimatkaa mennä vähän kauemmaksi. Ei olla niin kovin lähellä siinä, jossa olisi kuultu kaikkea, mitä hänelle kantautunut tieto hänen elämästään, elämän tilanteestaan isän kotiin. Hän halusi tarpeeksi välimatkaa, että hän voisi elää niin kuin hän itse haluaa. Niin kuin sitä sanotaan, itsenäistyä. Ja katkaista nämä siteet sinne, jotka hän mahdollisesti oli kokenut rasittavina siellä kotona, oli puhuttu, hän on juutalaisen kodin, oli opetettu Jumalan sanaa ja niiden mukaan. Ja siellä kaukaisessa maassa sitten, siellä oli helpompi päästä tehdä sitä, mitä halusi. Alkaa, niin kuin sanotaan, toteuttamaan itseänsä. Sanotaan, siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Nyt ei ollut enää valvovaa silmää, siellä voin tehdä mitä haluan. Eikö tämä Raamatun kuvaus ole järkyttävän todellinen hyvin monien ihmisten elämässä? Mä olen Espanjassa nähnyt sitä sekä suomalaisten että espanjalaisten Etelä-Amerikasta tulleiden ihmisten. Mitä se tekee, kun lähdetään omille teille ja sitten aletaan toteuttamaan itseänsä? Ja se vain todistaa, ulkonaisesti ollaan kuunneltu, mutta sisäisesti ei olla sisäistetty eikä uskottu niihin, mitä kotona Jumalan sanan kautta ollaan opetettu. Ja sitten sanotaan, tuli tällainen hetki tämän tuhlaajapojan elämään. Kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Tässä on, niin kuin sanoisin, nyt ensimmäinen sattuma. Ja mikä tämä sattuma on? Kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli nälkä. Se oli onneton sattuma. Jos se nälkä siihen maahan olisi tullut vähän aikaisemmin, silloin kun hän ei ollut vielä kaikkea tuhlannut, ei se nälkä olisi ollut mikään ongelma, rahalla saa ja hevosella pääsee. Kyllä hän olisi rahalla löytänyt niin paljon, että pitää itsensä elossa. Rahamiehet on aina selvinneet määrättyyn pisteeseen asti. Mutta kun samanaikaisesti rupesi kaupastakin puuttumaan leipä, eli raha menetti arvonsa, ei rahalla saanut enää. Hän oli tottunut siihen asti, että rahalla sai leipää, ystäviä ja iloa ja kaikkea sai rahalla. Mutta nyt loppu rahat ja loppu leipä kaupasta ja epäilen näin, että loppu ystävätkin ympäriltä. Ainakin minun kokemukseni ja moni muiden olen nähnyt, kun tämä tilanne tulee, niin loppuu kaikki. Tulee hyvin autiota ympärille. Ja tällainen tilanne ennemmin tai myöhemmin tahtoo tulla yhden sun toiseen elämään. Hyvin usein kuulee sanottava näin, voi kun tämä olisi sattunut vähän aikaisemmin, ei olisi ollut mitään ongelmaa, mutta pitiikin juuri nytten. Sen takia hän sanotaan Jobin postia. Tulee ongelma ongelman perään. Ja nyt tässä tilanteessa tuhlaajapoika sai uuden kokemuksen, jota hänellä ei ollut ennen ollut. Hänelle tuli nälkä. Siihen asti hän ei ollut tiennyt nälästä mitään. Se oli uusi kokemus, ehkä vaikeakin kokemus hänelle. Paniikkikokemus, tuli nälkä. Ja meille varmasti, minun sukupolveni ja vielä nuorempi sukupolveni, meillähän on suunnilleen suurelle osalle tässä oleville, nälkä on lähes tuntematon tekijä. Me emme tunne, emmekä tiedä mitä nälkä on. Ja se on toisaalta vaarallinen tila. Raamattu sanoo näin, Sodoman synti oli leivän yltäkylläisyys ja huoleton meno. Ne, jotka ei tunne nälkää, halveksivat leipää. Mutta ne, jotka tuntevat nälän, niille leivän kannikkakin on arvokas. Ja toisaalta tätä voisi verrata myös hengelliseen nälkään. Kun oli kaiken tuhlannut, tuli nälkä. Ehkäpä tänään täällä on monia nuoria, jotka et ole vielä kaikkea tuhlannut, etkä ole vielä tuntenut tätä hengellistä nälkää. Nyt se voi olla mukavaa ja kaikkea muuta sellaista, joka on sinänsä ihan hyvää ja luvattua. Mutta voi tulla tilanne päivässä elämässäsi, jolloin alat todella tuntemaan henkilökohtaista tarvetta ja henkilökohtaista nälkää. Se, mitä tähän asti olen syönyt, se, mistä tähän asti olen elänyt, se, mikä minua tähän asti on elättänyt, se ei enää anna minulle iloa. Minulla on nälkä. Tarvitsen jotain. Mitä mahdollisuuksia meillä on? Jos esimerkiksi seurakunta, joka istuu, ei tunne nälkää sielussaan eikä hengellistä janoa, mitä mahdollisuuksia meillä on? Jos Jumalan kansalla, sen nuorisolle ja vanhemmilla, ei ole Jumalan nälkää sielussansa, etsiä Herran sanaa, etsiä Jumalan voimaa, meillä on todella vähän mahdollisuuksia. Nälkä on erittäin tarpeellinen ja hyvä kokemus ja terve kokemus. Tuulaajapojalla se oli fyysinen ja nyt sanotaan, että tässä nälän tilanteessa hän tekee ratkaisun. Hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Hätätilanteessa, koska oli nälkä, jotakin täytyi tehdä ja hän etsi sen maan kansalaisesta apua ja tukea itselleen. Ja koska hän oli juutalainen nuori mies, se oli hänelle merkitsi, että hän möi isän kodin periaatteet. Yhtyi sen maan kansalaiseen. Raamattu sanoo, ettei kantaa vierasta iestä yhdessä uskottoman kanssa. Se oli hänelle opetettu, mutta nyt tässä tilanteessa hän möi periaatteet ja oli sovinnainen. Jos haluaisin jollakin nimellä tämän päivän hengellisen tilanteen Suomessa ja monella muuallakin sanoa, tai synnin sanoa, joka eniten tietysti rasittaa Jumalan kansaa, koska se ei voi edes rasittaa maailmaa, vaan ainoastaan Jumalan kansaa, niin se on juuri sovinnaisuuden synti. Periaatteiden myymisen, Jumalan sanan periaatteiden myymisen synti. Sanon nyt henkilökohtaisesti yhden, kun olen lukenut monien kuukausien taaksepäin hengellisiä lehtiä. Mulle on täysin käsittämätöntä, että vapaiden suuntien julistajat yhdessä ortodoksia ja kaiken näköisten pappien kanssa pitävät hengellisiä tilaisuuksia, joiden kanssa meillä ei ole mitään tekemistä, jotka opettavat lapsen uudesti syntymistä kasteessa ja niin poispäin, ja heidän kanssaan harrastetaan yhteyttä. Raamatun mukaan se on hengellistä haureutta ja se on epärehellisyyttä Jumalaa heitä itseään ja näitä ihmisiä kohtaan, koska he eivät, me emme voi kantaa yhteistä iästä. Se on periaatteiden myymistä. Se antaa kuvan Jumalan kansalle, että kaikki mikä kulkee kristillisyyden nimen alla, se on hyväksyttyä. Pyhä radikaalisuus ja pitäytyminen Jumalan sanassa on häviämässä ja kansa on lankeamassa sovinnaisuuden syntiin. Ja sen mukana tulee aina maailma ja sen takana. Ja näin teki tämä tuulaajapoika hengellisessä nälässä ja nälässään. Hän yhtyi sen maan kansalaiseen. Mihinkä se aina johtaa, kun rikotaan Jumalan sanan käskyjä? Se johtaa aina sikokaukaloja kohden. Yhtyminen tähän maailmaan ei koskaan vie Kristusta kohden, vaan aina poispäin Kristuksesta, Jumalan sanasta, kohden maailmaa ja sen takana kohden sikojen kaukaloita. Ja niin kävi tässäkin. Kun hän oli yhtynyt tämän maan kansalaiseen, tämä lähetti hänet kaitsemaan sikoja. Sika oli juutalaisille saastainen eläin. Ja nyt tämä juutalaiskodin poika joutui paimentamaan, eikä lopuksi paimentamaan, vaan syömään sikojen ruokaa. Se henki on näiden kompromissien takana aina. Saattaa meidät yhä kauemmaksi Jumalan sanasta, mahdollisimman lähelle maailman rajaa. Tuolla Kihniöllä, kun olin kokouksessa, niin menin tutkimaan Herran eteen ja kyselen sanaa. Ja henkeni alkoi vertailemaan sinä vajana 30 vuotena, jonka mä olen uskossa, mitkä asiat ovat muuttuneet. Ja havaitsin, että hyvin monet asiat. Esimerkiksi kun tulin uskoon, oli hyvin normaalia, että kuuli, että julistettiin maailmallisuudesta, ettei Jumalan kansa lankea maailmallisuuteen. Mä olen lukenut nyt tosi paljon hengellisiä lehtiä ynnä muuta ja jonkun verran kokouksessa. Mä kuulen missään enää puhuttavan maailmallisuudesta. Ei missään. Niin kuin ei maailmaa enää olisikaan, eikä maailmallisuutta Jumalan kansan keskellä. Ja kuitenkin maailma on sama, joka pyrkii aina viemään Jumalan omia. Ja monet ovat joutuneet maailman rajamaille ja siitä aina tipahtaa maailman puolelle. Ja nyt tämä Tuula ja poika, tämä näiden periaatteiden myymisen seurauksena, kompromissien, jonka hän oli tehnyt, oli joutunut mahdollisimman alas. Voidaan sanoa näin, että hän joutui pohjalle sikojen kaukaloilla syömään sikojen ruokaa. On tärkeää, millä itseämme, sieluamme syötämme. Ja on ikävää, jos se, joka kerran on kantanut Kristuksen nimeä, ruokkii itseänsä tämän maailman pornoilla ynnä muilla sikojen ruualla, mutta siihen maailma vie. Pohjalla oleminen on, siinä on kuitenkin yksi hyvä puoli. Siitä ei voi enää mihinkään tipahtaa. Ei, se joka on pohjalla, se on pohjalla, eikä enää alemmaksi pääse. Ja täällä tämä tilanne, minkä tuhlaaja poika joutui, alkoi tavallaan vaikuttamaan hänen hyväksensä. Äärimmäinen nälkä, hätätilanne, johon hän oli joutunut, herätti hänet. Ja voi kuinka monta kertaa sydän tuskaisena on nähnyt tilanteita, joissa joku ihminen alkaa luisumaan ja yrittää puhua hänelle. Puhe ei mene millään tavalla perille. Ja ihminen tahdo, kun hän lankeemus lähtee liikkeelle, ottaa puhetta vastaan. Vastako joku tilanne voi enää silloin herättää ja auttaa. Joku tilanne, joka ravisuttaa ihmisen hereille. Valitettavan usein käy sillä tavalla, että vasta tilanne, elämän tilanne herättää. Ja näin kävi tuhlaaja pojalla. Sanotaan, että siellä katsellessaan ympärille ja kokiessaan tuon elämän tilanteen, hän alkoi vertailemaan silloista tilannettaan ja tilannetta, mikä hänellä oli isän kodissa. Ja tässä vertailussa arvot joutuivat uuteen järjestykseen. Se on järkyttävää, että kun meidän ihmisten pitää, minun mukaan lukien, aina kaikki käydä kantapään kautta. Kun voisimme joskus, niin kuin täällä puhuttiin kuuliaisuudesta, Jumalan sanan puheen kautta uskoa, tehdä parannuksen ja olla kuuliainen ilman, että meidän täytyy mennä niin kokemaan asiat oman sielumme ja sydämemme kautta. Mutta niin se valitettavan usein on. Ja nyt täällä tässä vertailussa Tuula ja poika tulee sitten ymmärtämään, että isän kotona oli parempi. Monet nuoret tänä päivänä, monet asiat ovat niin itsestään selviä ja joskus ärsyttääkin se koti ja seurakunta ja kaikki ne. Ja se on ihan luonnollinen reaktio, uskon, että kaikki uskovien kotien nuoret joskus ärsyntyvät. Se on, eikä siinä mitään, mutta uskon näin, että elämä on sellainen prosessi, että eräs päivä tulee monien kohdalla, jolla kauniina muistelee niitä aikoja, kun sai kulkea isän ja äidin kanssa Jumalan huoneeseen, käydä kokouksissa ja kuunnella Jumalan sanaa. Muistan aina, kun noi uskoon tullut, olimme tuolla Porilla eräällä tanssilavalla todistamassa ja saimme laulaakin siinä. Juttelin erään pojan kanssa ja hän oli hirvittävän aggressiivinen alkuun mulle. Ja näin, sitten kun puhe jatkui, niin yhtäkkiä tuo poika murtui itkuun ja sanoi, että hän on lestadiolaiskodin kasvatti. Ja hän tuntee nämä asiat. Näin, että hänessä taisteli kaksi asiaa. Toisaalta se ärsyyntyminen kristillisyyttä vastaan, mutta toisaalta kuitenkin se joku, jota hän oli kodissaan kokenut, jota hän edelleen arvosti. Ja lopuksi tämä poika itki syvästi siinä ja antoi kuitenkin tunnustuksen siitä, mitä hän oli kotonaan saanut kokea. Ja saimme rukoilla yhdessä siinä ja erosimme ystävinä. Elämän varrellaan opettaa kaikkia meitä arvostamaan asioita toisella tavalla. Tuula ja poika oli menettänyt ystävät ja kaikki muut. Nyt hän tiesi, missä on paikka. Se on isän kotona. Ja hän sanoi tuo vertailun lopputuloksena, minä nousen ja menen isäni tyköön. Ja jake 20 sanoo, ja hän nousi ja meni isänsä tyköön. Eli hän pani nyt jotakin todellista, päätti jotakin realistista, johti tämän päättelynsä ratkaisuun. Ei jättänyt sitä vain ajatuksiksi, vaan teki konkreettisia askeleita. Monta kertaa olen miettinyt sitä, kun olen pannut merkille, että ei enää niin monissa seurakunnissa, ja kiitos Jumalalle, että meillä vielä on, ihmiset ei niin käy enää alttarilla, vaan he muuten vaan jäävät juttelemaan ja kokouksen jälkeen, ja se on ihan hyvää. Mutta kyllä se on todella hyvää, että on olemassa alttarihetki. Että ihminen saa, joku uskovan kodin nuori tai kuka tahansa, saa tehdä sen päätöksensä, kävellä alttarille, että hänelle tulee tilanne hetki, josta hän voi sanoa, että sinä päivänä minä olin alttarilla. Joillakin ihmisillä ei ole suuria tunnekokemuksia eikä suuria syntejä, mutta hänellä voi olla selkeä ratkaisu, jolloin hän on tehnyt jotakin pelastuksensa puolesta. Ja sanoa, sinä päivänä minä menin alttarille, minun puolestani rukoiltiin ja minulle julistettiin synnit anteeksi. Se on aivan kuin konkreettinen kiinnekohta, johon hän voi tulevaisuudessa tarttua. Sinä päivänä minä nousin ja tein ratkaisuni. Tiedän ihmisiä, joille se on ollut, josta ottaa kiinni taistelun ja kiusauksen päivänä. Ja ennen kaikkea, mikä siinä oli tärkeintä, kun tuhlaaja poika nousi, isäkin nousi. Niin kauan kuin tuhlaaja poika oli sikojen kaukalolla, vaikka hänellä oli jo hyvät ajatukset, mutta hän ei ollut vielä tehnyt ratkaisua, isästä ei sanota mitään. Mutta nyt sanotaan, kun hän nousi, isä juoksi häntä vastaan. Kun tuhlaajapoika lähti liikkeelle, isäkin lähti liikkeelle. Niin kauan kun hän oli paikallaan, isäkin oli paikallaan. Mutta hänen liikkeensä sai Jumalankin liikkeelle. Voi olla, että me emme aina tiedä, vastaako Jumala ja onko hän vastannut rukouksimme, mutta yhden tiedämme varmasti. Ketään, joka on parannusta teidän lähestynyt Jumalaa, Jumala ei voi hyljätä. Se saa aina Jumalan liikkeelle. Kääntymys ja parannuksen teko ja ratkaisun tekeminen Kristuksen puoleen. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kun isä juoksi vastaan, he kohtasivat, siellä poika oli lähtenyt, isä oli lähtenyt ja he kohtasivat toisensa ja sitähän pelastus on. Syntisen ja Jumalan kohtaaminen. Pojalla oli vielä sikokaukaloiden vaatteet päällänsä tässä vaiheessa. Ja sika haisee, mutta se ei haitanut isää pisaraakaan. Antoni oli siellä, tämä maneli, joka täälläkin vieraili huumekodissa silloin, kun hän tuli uskoon. Ja yhdessä vaiheessa nuo Manelin pojat, heille ei annettu mitään paikkaa, missä majoittaa heitä, se oli sikalan yläkerta. Alakerrassa oli satoja sikoja ja pojat asuivat yläkerrassa. Ja Manel sanoi, että koko kylä ties, missä heidän pojat liikkuu. Heillä ei haisu deodorantti, siellä haisi joku muu. Mutta isä ei häirinnyt, miltä poika tuoksui, vaan sanotaan, että hän sulki hänet syliinsä, aivan sellaisena kuin hän oli. Niin paljon tai vähine syntinen, se ei haitannut pisaraakaan isään, vaan hän sai tulla isän luokse sellaisena kuin hän oli. Sitä on Jumalan armo. Ja kiitos Jumalalle, että uskoon tullessa mä tajusin hyvin syvästi, mitenkä turhaa ihmisen on yrittää parantaa itseänsä. Hänelle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin tulla sellaisenaan tai olla tulematta. Ei ihminen voi muuttaa itseänsä. Ja isä otti hänet vastaan, mutta kiitos Jumalalle, mitä tapahtui sen jälkeen. Raamattu sanoo, riisukaa häneltä nämä vaatteet ja pukekaa hänelle uudet vaatteet. Hän sai tulla sellaisena kuin hän oli, mutta hänen ei tarvinnut jäädä sellaiseksi kuin hän oli. Ja se on valtava asia. Jumala muuttaa meitä. Tapasin Tampereella kokouksessa erään kaverin, jonka vähän muistan niiltä ajalta, kun olin tullut uskoon. Ja nyt lähes 30 vuoden jälkeen näin hänet siellä ja hän tuli alttarille. Ja hän oli prikulleen samanlaisessa kunnossa kuin lähes 30 vuotta ja väitti olevansa uskossa. Minä en uskonut häntä. Jos on lähes 30 vuotta ollut uskossa ja edelleen haisee tälle maailmalle ja sen tuotteille, ei voi olla, että Kristus asuu hänessä. Kyllä 30 vuoden aikana jonkinlaista muutosta armo saa aikaan sisäisesti ja ulkonaisestikin. Mutta pääasia on tämä, saat tulla sellaisena kuin olet, mutta sinun ei tarvitse jäädä. Olitpa sitten maailman ihminen tai uskovan kodin ihminen, minkä tahansa, ei se mitään väliä, Kristus muuttaa. Kun hänen omansa olemme, se on eräs vääjäämätön merkki pyhästä hengestä meissä. Hän muuttaa meitä. Kiitos Jumalalle. Joskus aina, kun Markitankin...